Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wapatanishi wa kimataifa wanafanya mazungumzo katika mji mkuu wa Qatar, Doha, leo Alhamis, wakiwa na lengo la makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kujaribu kuzuia vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri na Qatar wanatarajiwa kukutana na ujumbe kutoka Israel. Hamas imesema jana Jumatano kuwa haitashiriki katika mazungumzo hayo, lakini wawakilishi wanaweza kukutana na wapatanishi baadaye. Shirika la habari la Reuters limeripoti. Mbali na mapigano yanayoendelea huko Gaza na ukingo wa Magharibi, Israel na Hezbollah wamepambana kwenye mpaka na Lebanon. Zaidi ya mateka 100 bado wanashikiliwa. Meli za biashara bado zinashambuliwa na wapiganaji wa Kihouthi wenye makao yake Yemen, na kuna uvumi wa shambulio la kulipiza kisasi linalotishiwa kufanywa na Iran kufuatia mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Tehran mwezi uliopita. Ingawa Israel haikudai kuhusika na mauaji hayo, inalaumiwa sana kwa kifo cha Haniyeh. Marekani imetoa vikwazo zaidi dhidi ya mitandao ya kibiashara inayowalenga Wahudhi na Hezbollah, Wizara ya Fedha ya Marekani imeeleza, wakati Washington ikiongeza shinikizo dhidi ya Tehran na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Wizara ya Fedha ya Marekani katika taarifa yake imesema ililenga makampuni, watu binafsi na meli zinazotuhumiwa kuhusika katika usafirishaji wa bidhaa za Iran, ikiwemo mafuta na gesi ya petroli kwenda Yemen na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa niaba ya mtandao wa maafisa wa kifedha wa Kihouthi. Imesema mapato kutoka mtandao wa Said al-Jamal yanasaidia kufadhili Wahudhi wakilenga meli katika Bahari ya Sham na miundombinu ya raia. Mashambulizi ya meli katika Bahari ya Sham yanayofanywa na washirika wanamgambo wa Kihouthi yameharibu njia ya meli muhimu kwa biashara ya mashariki kwenda magharibi, huku usafirishaji wa mizigo ukishinikizwa kuwa katika viwango vya juu na kusababisha msongamano katika bandari za Asia na Ulaya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mamia ya waandamanaji, wanafunzi na wanaharakati wa kisiasa nchini Bangladesh wakiwa wamejihami kwa kutumia fimbo za mianzi, mawe na mabomba ya chuma, leo walishambulia wafuasi wa waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Sheikh Hasina na kuwazuia kufika kwenye nyumba ya awali ya baba yake na muasisi wa uhuru aliyeuawa katika mji mkuu Sheikh Mujibur Rahman. Nyumba hiyo iliyoko eneo la Dhanmondi mjini Dhaka iligeuzwa kuwa jumba la makumbusho ili kuonyesha simulizi pamoja na vitu vingine kuhusu mapinduzi ya kijeshi mnamo Agosti 15 mwaka 1975, wakati Rahman alipouawa pamoja na watu wengi katika familia yake. Nyumba hiyo ambayo kwa sasa inaitwa Banga Badu Memorial Museum ilichomwa moto na waandamanaji baada ya kujiuzulu kwa Hasina Agosti 5 kufuatia uasi ambapo zaidi ya watu 300 waliuawa. Na mahakama ya Russia imemhukumu Xenia Kavana, ambaye ana uraia pacha wa Marekani na Russia, kifungo cha miaka 12 jela kwa kosa la uhaini kwa madai ya kuchangisha fedha kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Kavana, ambaye mamlaka za Russia zinamtambua kwa jina lake la awali Karelina, alikamatwa huko Yekaterinburg mwezi Februari. Ripoti za habari zinasema alikiri makosa katika kesi yake iliyomalizika wiki iliyopita. Kavana aliripotiwa kupata uraia wa Marekani baada ya kuolewa na Marekani na kuhamia Los Angeles. Alirudi Russia kwa ajili ya kuitembelea familia yake. Idara ya usalama ya serikali inasema alikusanya fedha kwa ajili ya taasisi moja ya Ukraine ambayo ilitumiwa kununua vifaa vya matibabu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, napokaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambacho kwa kawaida huangazia maswala mbalimbali kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, mimi wako Harrison Kamau. Kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo, tunaangazia uteuzi wa viongozi mbalimbali uliofanywa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwenye sehemu ya pili, tunaangalia wito ambao umetolewa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu umuhimu wa kuwa na wanachama wa kudumu kutoka Afrika kwenye umoja huo. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amefanya uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali wakiwemo William Lukuvi na Profesa Palamagamba Kabudi ambao wamerejeshwa kwenye baraza la mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Moses Kasiluka, pamoja na wawili hao viongozi walioteuliwa na kuhamishwa kutoka vituo vya kazi ni kama ifuatavyo. Taarifa hiyo iliyosainiwa na Sharifa Nyanga, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, imesema Profesa Kabudi ameteuliwa kuwa waziri wa Katiba na Sheria, huku Lukuvi akiteuliwa kuwa waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Taarifa hiyo iliyotolewa jana Agosti 14 imesema kwamba Jenista Mhagama ameteuliwa kuwa waziri wa Afya na kuchukua nafasi ya Umi Mwalimu. Kabla ya uteuzi huo alikuwa waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Pia amemteua Balozi Pindi Chana kuwa waziri wa Maliasili na Utalii. Awali alikuwa waziri wa Katiba na Sheria na anachukua nafasi ya Angela Kairuki aliyeteuliwa kuwa mshauri wa rais. Vilevile Rais Samia amemteua Hamza Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali na kuchukua nafasi ya Jaji Elezia Feleshi ambaye ameteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya rufani. Basi kabla ya uteuzi huo, Johari alikuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga. Basi ili kufahamu zaidi kuhusu mabadiliko hayo, tunaye Profesa Nasoro Kitunda ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Profesa, kwa maoni yako, unafikiri nini kimechochea hatua hiyo kutoka kwa rais, na ni ya kisiasa au ni kutokana na kuimarisha utendakazi?
Nafikiri vyote vinaweza vikatokea, ingawa muda mwingine ni jambo gumu, kwa sababu anayefanya mabadiliko huenda akawa na sababu kubwa zaidi kwa nini amebadilisha baraza hilo la mawaziri. Lakini mimi nachoweza kusema tu kwamba muda mwingine tu mabadiliko yanafanyika si kwa sababu makosa yametokea, lakini inawezekana pia ikasababishwa pia na hali ambayo mheshimiwa rais anavyoiona, kama ulivyosema, muktadha wa kisiasa na masuala mengine ambayo mkuu mwenyekiti ambaye anafanya maamuzi hayo anaweza kujibizisha. Kwa hiyo sisi tunaweza tukapiga ramli kwa kuona kwamba kuna makosa huweza yalitokea kwa hawa mawaziri ambao wametokea kwa pande nafasi hizo katika moja au nyingine, na ndio maana mabadiliko hayo yametokea. Lakini mimi huwa siku zote nasema matatizo yaliyopo hasa katika wizara zetu na mfumo mzima wa jamii, lakini mfumo mzima wa uchumi, muda mwingine ni zaidi ya hizi mamlaka ambazo tulizokuwa nazo au vyeo ambao tulikuwa nazo, kwa sababu matatizo ya afya yamesimikwa mifumo ya uchumi ya kibepari ambayo imefanya walio wengi washindwe kupata huduma za afya, walio wengi washindwe kupata huduma za elimu. Kwa hiyo ni zaidi ya wizara. Kwa hiyo tunajikuta muda mwingi tunafanya marekebisho haya ya wizara, mawaziri, lakini bado tunakuta makosa yale yamekuwa kijirudia. Lakini sio makosa, lakini makosa ambayo yanatokana na mfumo wa uchumi wa kibepari ambao tulikuwa nao. Kwa kwangu mimi, kama ulivyosema kujibu swali lako, kwamba mambo yote yanaweza katokea na huenda ikawa ni hiyo na zikawa makosa ambayo yamefanyika, ambao muda mwingi mheshimiwa rais amekuwa akisema kwamba makosa au yanafanyika hasa kwa viongozi ambao anawateua, na tayari anaoapisha huwa anawaambia kwamba nakuchagua nafasi hii kwa sababu ukafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo kuna matarajio hayo yapo ambayo muda mwingine unashindwa kutoa matarajio. Lakini kwangu mimi, katika mtazamo mpana, lazima tufikiri zaidi ya nafasi za waziri katika kurekebisha mambo ambayo nafikiri matatizo ambayo yana historia kubwa hasa katika nchi yetu Tanzania, matatizo ya umasikini, matatizo ya watu kosa afya, elimu, matatizo ambayo yana historia yake. Lakini pia ili ubadilishe, lazima watizame mfumo mzima wa uchumi tuliokuwa nao.
Kuna mawaziri ambao wamerejeshwa kwenye baraza la mawaziri, na mzungumzia William Lukuvi na vile vile Profesa Palamagamba Kabudi. Sijui kwanza wewe kwa maoni yako, ama ungesema wawili hao wana sifa gani, kwa sababu kwa kweli katika siku za nyuma walionekana kushamiri kwenye nafasi walizokuwa wameshikilia. Wewe unaweza ukaeleza sifa zao kama sifa za aina gani?
Wote nafikiri wana wana uzoefu katika masuala hayo ya siasa, ingawa profesa yeye nadhani katika mlengo wa kitaaluma ana uzoefu huo, lakini Ukuvi nadhani ana uzoefu mkubwa katika masuala ya kisiasa na siasa hizo zilizopo, na amedumu hasa katika nafasi za waziri katika mara kadhaa katika historia ya nchi yetu, na walipata waziri lakini walitenguliwa, tulishuhudia walitenguliwa, na wakapewa nafasi nyingine za ushauri katika ofisi ya rais ambayo tulishuhudia kuna hoja kama hizo zilitolewa, na nafasi hiyo wakapata watu wengine, lakini sasa hivi tunaona wamerudi tena katika nafasi hizo. Ingawa tunasema uongozi ni koti la kuwazima, lakini lazima pia tuone kwamba namna gani watu ambao wanaingia katika nafasi za uongozi wanafanya kile hasa jamii ambayo inahitaji au nchi ambayo ina uhitaji, kwa sababu hii inaweza katengeneza taswira kwamba watu ni wale wale ambao wanabadilika kila siku. Kwa hiyo na hicho ndicho mjadala uliopo hasa katika mitandao ya kijamii na hasa katika jamii, kwamba imekuwa tu ni watu wale wale ambao wanajitokeza. Lakini hili kama nilivyosema, jawabu hili analo mheshimiwa rais mwenyewe ambaye ndiye anateua na ndiye ambaye anajua kwamba huyu labda amejirekebisha na anaweza kaenda kunisaidia katika eneo fulani. Lakini kama nilivyosema, kwa mtazamo mpana, ni muhimu hasa kukuwa na itikadi ambayo itasukuma falsafa ya nchi, na hata mtu akija au kiteuliwa lazima aende katika muktadha huo. Lakini kama nilivyosema pia, matatizo tulikuwa nayo ni matatizo ya kimfumo, uchumi tulikuwa nao, lakini ni matatizo ya kihistoria. Sasa huwezi kutarajia tu kwamba nafasi hizi tu zinaweza zikatatua matatizo haya. Lazima tuwe na itikadi ambayo itatizama matatizo haya kwa upana na namna gani ya kuweza kuyatatua, na hasa kuja na sera ambazo zitajali walio wengi. Nafikiri haya yatakuwa maeneo makubwa, na tunaweza ikapunguza hii ambayo tunaiona ya mabadiliko ya mara kwa mara hasa katika mabaraza yetu ya mawaziri, lakini nafasi nyingine za wakuu wa wilaya, wakurugenzi pamoja na makatibu tawala.
Wakati mwingi siasa zinaposhika kasi, tunajua kwamba sio muda mrefu Tanzania itaelekea kwenye uchaguzi, na tunajua kwamba serikali ni ya kila mmoja, lakini je, mabadiliko kama haya yanapofanyika, unaona kama kuna saikolojia fulani au kuna faida fulani inaweza ikapatikana kwa upande wa wapiga kura, wakiwa labda wameongezewa matarajio zaidi kutokana na chama kinachotawala au serikali iliyopo?
Ni kweli hiyo, uwezo ukaiondoa, uwezo kaondoa kila maamuzi yanayofanyika, uwezo kaondoa katika mlengo wa kisiasa. Na kama nilivyosema, tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ukaanza uchaguzi wa serikali za mitano, uchaguzi mkuu, kwa yote yanaweza katokea. Ndio maana mwanzo nilisema kwamba inaweza isiwe sababu kwamba watu wanafanya makosa, lakini hapo masababu za kisiasa katika kuimarisha siasa, lakini kama unasema saikolojia ya wapiga kura kuona kwamba namna gani watu ambao wanaingizwa katika uongozi wakafanya mambo ambayo yakawaaminisha wapiga kura kwamba tupo katika mlengo sahihi na tupo katika hali iko sahihi. Kwa hiyo hii pia uwezo ukaiondoa, kwa sababu vyama vya siasa siku zote vinatafuta wapiga kura, na maamuzi ambayo atakayofanya lazima yalenge katika kuwaridhisha wapiga kura. Kwa hiyo maamuzi haya pia tunaweza tukaya kwa usanisha pia na masuala ya kisiasa katika namna ya kufanya kubadilisha safu yake mheshimiwa rais, ili kuleta watu ambao anaona watamsaidia ili wapiga kula kwamba kweli kuna mambo yanafanyika na tunayaona, na watu ambao wanateua wanafanya kazi hizo katika jamii.
Asante sana profesa, na kushukuru kwa mchango wako. Tutaongea wakati mwingine.
Shukrani sana ndugu.
Asante. Mapema leo Rais Samia Suluhu amewataka viongozi aliwateua kwenda kufanya kazi kwa kutumia umahiri wa taaluma walizosomea, na panapotokea kujiongeza basi wafanye hivyo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Na punde usipunde basi tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, napokaribisha kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Takriban miaka 80 tangu kuundwa kwa Umoja wa Mataifa, bara la Afrika limekuwa na usemi mdogo tu kwenye umoja huo ambao sasa una zaidi ya wanachama 190. Licha ya kwamba wanachama kutoka Afrika wamekuwa wakitoa michango yao, hadi sasa Afrika haina mwanachama wa kudumu mwenye kura ya turufu ndani ya Baraza la Usalama umoja huo. Wiki hii katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza umuhimu wa Afrika kuwa na mwanachama wa kudumu. Basi Kwa Undani hivi leo, mwandishi mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Kenya anaangazia sababu za Afrika kukosa kiti cha kudumu na hali hii imeathiri vipi bara la Afrika.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Afrika kupewa kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama lenye wanachama watano wa kudumu ambao ni China, Ufaransa, Russia, Uingereza na Marekani, kwa muda mrefu limekuwa likikosolewa kwa kuwakilisha hali iliyokuwepo mwishoni mwa vita vya pili vya dunia, wakati sehemu kubwa ya Afrika ilikuwa bado chini ya ukoloni. Wanachama 10 wasio wa kudumu wamepata viti hivyo kwa misingi ya kikanda, lakini tofauti na wanachama watano wa kudumu hawana uwezo wa kura ya turufu. Kulingana na Bwana Guterres, ulimwengu umebadilika tangu mwaka 1945, lakini muundo wa baraza, licha ya mabadiliko machache, haujaendana na kasi ya mabadiliko. Lengo la kuanzishwa Umoja wa Mataifa lilikuwa ni lini? Ibrahim Rahabi ni mchanganuzi wa masuala ya kimataifa.
Ukitazama asili hasa ya kuanzisha Umoja wa Mataifa, ulianzishwa kwa ajili ya kuweka mambo sawa duniani. Unajua hii ilikuja wazo baada ya vita ya pili ya dunia. Sasa ilikuwa kama dunia haina msimamizi, wakaona ni bora kuanzishwe na kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, ambapo nchi zote huru duniani zitajiunga na kuwa kama sauti moja na kujiwekea baadhi ya sheria na utaratibu ambao utakuwa ndani yake, na wanachama au nchi husika watafuata ule utaratibu. Lengo hasa lilikuwa la kupunguza ubabe, migogoro na vita duniani. Kwa hiyo ndio lengo hasa la kuanzisha Umoja wa Mataifa, na ukaanzishwa, na mpaka hivi sasa una wanachama 193 ambao ni nchi huru ambazo zimejiunga. Sasa utaratibu umekuwepo Umoja wa Mataifa, lakini nadhani miaka ya karibuni kelele zimeanza kusikika kwa pande, kuonekana kama wakati wa wazo hili kuna nchi au mataifa yalikuwa yamejimegea keki kubwa, alafu kuna wengine walikuwa hawajajua hilo. Kwa hiyo hivi sasa kadri muda unavyokwenda, wengi wanagundua kuwa hapana, utaratibu uliopo kwenye Umoja wa Mataifa na jinsi ulivyokuwa umepangwa haukuwa umeweka usawa wa aina yoyote, bali ulikuwa umependelea baadhi ya wenye nguvu na baadhi ya madola na washirika wao.
Umoja wa Afrika kwa muda mrefu umekuwa ukishinikiza bara la Afrika kuwa na wawakilishi wawili wa kudumu katika baraza hilo na viti vingine viwili kama wawakilishi wasio wa kudumu. Mjadala wa Jumatatu uliitishwa na Sierra Leone, na rais wake Julius Maada Bio alitoa hoja kwa niaba ya bara la Afrika. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lina majukumu makubwa, ikiwa ni pamoja na kuidhinisha operesheni za ulinzi wa amani, kuweka vikwazo vya kimataifa na kuamua jinsi linapaswa kukabiliana na migogoro duniani kote. Maafisa wengine wa Umoja wa Mataifa waliunga mkono maoni ya kufanywa mageuzi, akiwemo Dennis Francis, rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na Bwana Guterres. Lakini ni kwa nini Afrika haina mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hii imeliathiri kwa njia gani bara?
Hayo ndio yamekuwa yakizungumzwa kwa namna moja au nyingine. Hayo yamekuwa yakizungumzwa kuhusu hiki kitu kinaitwa wanachama wale watano wa kudumu. Kwa sababu nje ya wanachama watano wa kudumu kuna wale wa Baraza Kuu ambao wanakuwa ni Baraza la Usalama, acha Baraza la Usalama wanakuwa 15. Pia bado kumekuwa na mashaka kwa sababu muundo wa Umoja wa Mataifa ulivo, unaona wale wajumbe 193 ambao ni wajumbe wa nchi zote duniani, maamuzi yao si ya kisheria, ila wajumbe wale 15 ambao ndani yake kuna hao watano wenye kura za veto. Hawa 15 ambao huwa mara nyingi wanapiga kura wakiwemo watano wa kudumu, hata kama 14 kati yao watakubaliana na jambo, alafu mmoja katika wale watano atapinga, yale maamuzi yanakuwa batili. Sasa mara nyingi kura hizi mfano za veto zimeonekana kama vile ni kinga au ni ubeberu mwingine wa kuendelea kujilinda kwenye nafasi zao madola makubwa au wenye turufu. Kwa hiyo nini wanafanya kusababisha kuwa baadhi ya nchi ziwe sasa kama vile watumwa wa nchi fulani. Ukiona nchi, ukijua hii nchi ina kura ya veto kwenye Umoja wa Mataifa, basi inaweza ikaitumia kura yake kukuvuruga wewe. Inaweza kuja kwako ikaleta mikataba ambayo sio sahihi, ikajipatia kila kitu kutoka kwako, kwa sababu wewe unategemea ile kura yake. Siku mambo yakigeuka kwako, yeye atakusaidia kwa ile kura. Kwa hiyo ni kama vile hizi kura tano, hizi nchi zinatumia kama vile mtaji wao kunyonya zaidi nchi zingine, au kujipatia kile zinazotaka, au kupinga mambo makubwa ambayo yanayotaka. Vipi wajumbe 193 maamuzi yao yasiwe ya kisheria, ila wajumbe 15 ndani yake kuna watano maamuzi yao yawe ya kisheria? Kwa hiyo kelele zimekuwa tu si kwa Afrika kukosa nafasi, lakini kelele imekuwa ya dunia nzima kuwa muundo mzima wa baraza hauko sahihi, nao hauko sawa. Ni muundo ambao haujaweka usawa wa nchi zote, isipokuwa umeendelea yani ni kama vile ukoloni ambao unatumika kwa njia ya makaratasi. Kwa hiyo imefanywa Umoja wa Mataifa kama vile njia tu ya kutumia malengo ya nchi fulani kupitisha mambo yao.
Guterres alisema kwamba haitakubalika kwamba chombo muhimu cha amani na usalama duniani hakina sauti ya kudumu kwa bara lenye zaidi ya watu bilioni moja, idadi ya vijana inayokuwa kwa kasi ambao ni 28% ya wanachama wa Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu alisema mara nyingi Afrika imekuwa kitovu cha migogoro inayochochewa na tamaa kwa rasilimali zake ambazo ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Pia alieleza kwamba karibu nusu ya operesheni zote za kulinda amani za Umoja wa Mataifa ziko barani Afrika, na 40% ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamekuwa ni Waafrika. Martin Olo ni wakili na mchanganuzi wa siasa, na nimemuuliza iwapo Afrika inaweza kunufaika iwapo itapata kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Kumbuka kwamba nchi nyingi za Afrika zilikuwa koloni, na baadhi ya nchi ambazo zilikuwa zinaunda umoja huu zilikuwa walikuwa ni wakoloni huku upande wa Afrika. Kwa hivyo hawakutaka Afrika ipawe sauti, na ikawa kwamba walipounda Umoja wa Mataifa wao walikuwa wanajiona wao kwanza, wengine baadaye. Imefika wakati kwa ukubwa wake na kwa umuhimu wake, basi na Afrika pia iweze kupewa kiti, permanent seat pale. Ubaya tu ni kwamba itabidi kwamba Afrika wao wakirotate, na wakirotate hicho kiti, basi tutakuwa tunapata udhaifu fulani. Kwa hiyo kama ni Kenya utaona wanaegea upande mwingine, kama ni Nigeria utaona wanaegea upande mwingine, kama ni Cairo. Kwa hivyo hatuna umoja wa Afrika ambao kwa kweli unaweza kusemekana kama kiti kitapeanwa kitakuwa cha haki. La muhimu hapa, kwa mfano, tukisema ni South Africa, tunaiambia South Africa ukipeana msimamo uwe ni msimamo wa bara. Ukisema ni Cairo unasema ukipeana msimamo uwe ni msimamo wa bara. Lakini mara nyingi itategemea na kiongozi. Kama ni kiongozi ni Kibaraka, huenda asipeane mwongozo ambao ni wa ambao unakubalika na bara nzima. Kwa hivyo bado tuna upungufu fulani, tumejigawa. kuna wale ambao wanapendelea Ufaransa, kuna wale wanapendelea Uingereza, kuna wale wanapendelea Ubelgiji. Yaani tumejigawa na bado katika misingi yetu ya ukoloni hatuna sauti moja kama Afrika.
Guterres aliongeza kuwa Umoja wa Mataifa umeshindwa kuwaainisha vya kutosha wakilishi wa Afrika na michango ya bara. Umoja wa Mataifa ulianzishwa baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia ili kuepusha vizazi vilivyofuata kutokana na janga la vita. Ni mataifa mane pekee ya Afrika, Misri, Liberia, Ethiopia na Afrika Kusini yalikuwa miongoni mwa wanachama waanzilishi. Kwa Bwana Guterres anasisitiza kuwa haja ya mabadiliko haikuwa tu kuhusu maadili na haki, bali pia njia ya kuongeza ukubalifu wa kimataifa wa maamuzi ya baraza kunufaisha Afrika na ulimwengu.
Afrika ina nchi 54. Katika wajumbe wale 193, nchi ni, ukiangalia ni nyingi ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kama wengine wanatoa michango yao, wanashiriki kwenye vitu vingi na vyovyote vile. Lakini pia hawana sauti ya maamuzi. Si tu kwenye baraza hili la Umoja wa Mataifa ambalo kuwa imekuwa na kelele. Kelele hata mwaka jana zimepigwa kelele kwa ajili ya G20. Kwa nini G20? Kwa nini EU waliingia kama EU? EU wapo kwenye G7 na G20 kama EU. Lakini kwa nini Afrika isiingie kama Afrika na yenyewe kama nchi moja kama ilivyo? Sababu kuna nchi za EU bado ni nchi ndogo ambazo zilikuwa hazina sifa na zenyewe kuingizwa hata kwenye G7, hazina sifa za kuwa sehemu ya nchi za G20, lakini zikafanywa kuwa nchi moja, yani zikaingia kama nchi moja kwa kujumlisha bara zima, zikaingia pamoja. Hii kaleta kelele, kwa nini Afrika isiingie kama Afrika kwa pamoja na yenyewe, ili na yenyewe iweze kupendekeza yale, kwa sababu na yenyewe ni sehemu kubwa ya dunia ambayo inachangia kiasi kikubwa uchumi wa dunia na maendeleo ya dunia, kuwa na yenyewe ni sehemu husika, na rasilimali za dunia nyingi pia zinatoka kwenye bara hilo. Sasa hili la Umoja wa Mataifa pia limekuwa likipigiwa kelele kwa muda mrefu tu, kwa sababu ukienda hata kwenye wale wajumbe 15 wanaopiga kura utakuta kama kuna nchi tatu au mbili za Afrika, kwa sababu Angola wapo na baadhi ya nchi ambazo zinapiga kura za Afrika kwenye wale wajumbe 15. Lakini bado inaonekana kuwa ni kama ili walipewa kama hadaa tu, kuonekana kama na nyinyi tumewavuta huko. Sasa kelele imekuwa ni kubwa kuwa Afrika angalau iwe na kura ya veto. Inawezekana nchi nyingi zilikuwa bado ndio kwanza hazijapata uhuru wakati unaanzishwa, au zilikuja kupata uhuru tayari Umoja wa Mataifa upo, ikabidi zilazimishwe kujiunga na Umoja wa Mataifa kwa kufata masharti ambayo tayari yapo, kwa sababu tayari zenyewe ndio zilikuwa zina uhitaji kuliko Umoja wa Mataifa ulipokuwa ukiwahitaji. Sasa matokeo yake wakaendelea kuishi kwenye kanuni na sheria zile zile ambazo pia hata wao walikuwa hawana uwezo wa kuhoji kwa nini hizi ziko hivi. Sasa matokeo yake wote wamejaa, inabaki tu kuwa hawa ni malegend, hawa ni wakongwe, hawa ndio waanzilishi, wanabaki kuwa wao ndio wenye kupata kikubwa zaidi. Kwa hiyo hata ule usawa na haki haipo. Manake nini? Kulikuwa kuna uwezekano basi ilitakiwa Umoja wa Mataifa wote ufumuliwe upya na nchi katika kuunda Umoja wa Mataifa mpya, ushirikishwaji wa nchi zote uwe sawa, halafu watu wafanye mijadala ya uhuru kuwa tunataka kuwa na chombo cha aina gani kinachosimamia kitu gani, sio hiki chombo cha sasa ambacho inaamuliwa kila kitu kutoka kwenye nchi kubwa au nchi zenye ushawishi ambazo zinaamua nini kitokee na wengine wanafanya kutekeleza tu.
Wakati Afrika ikiwakilishwa kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na kile kinachojulikana kama A3 ambacho ni kikundi cha mataifa matatu ya Kiafrika yaliyochaguliwa kwenye baraza, nchi hizi hazina usemi mkubwa, kwani hakuna hata mmoja iliyo na mamlaka ya kura ya turufu, kinyume na mataifa mengine matano yenye wanachama wa kudumu. Kwa Umoja wa Mataifa, Afrika kupitia chombo chao ambacho ni Umoja wa Afrika, nafasi ya Afrika katika masuala ya kimataifa haiwezi kupuuzwa.
Basi hapo ndipo tutafika mwisho wa kwa undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu Harrison Kamau, na hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.